Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բատր 5-26-i եւ AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր չորեքշաբթի 2024 թվականի փետրվարի 14-ը իրանական օրացույցով 1402 թվականի բահման ամսվա 25-ն է։ Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթեր կհերարցակվի Ղուրանի Նեսասուրայի առաջին այան։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրերի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Երևանից մեր թղթակիցի պատրաստած ռեպորտաժ այն մասին, որ վերլուծաբանները նոր պատերազմի հավանականության մասին են խոսում։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կհանձնենք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք հաղորդում Հագայի արդարադատության միջազգային դատարանի կայացրած վճիռի մասին, որից հետո կներկայացնենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Իսկ ծրագրի վերջին հատվածում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք իրանական հեքիաթները եւ առասպելներ հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم
Սուրա Նեսա Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, ով մարդիկ, խուսափեք ձեր արարչին ընդդիմանալուց, հենց նրանից, ով ձեզ բոլորիդ մի մարդուց արարեց եւ նրա կնոջը նույնպես արարեց նրա էությունից, եւ այդ երկուսից բազում կանայք եւ տղամարդիկ երկրի վրա տարածեց, եւ խուսափեք Աստծուն ընդդիմանալուց, քանզի բոլորդ նրա վեհությունը գիտակցում եք, եւ երբ ինչ որ բան եք միմյանցից պահանջում, նրա անունը հիշատակեք, եւ նույնպես ձեր մերձավորներից, նրանց հետ հարաբերության խզումից խուսափեք, քանզի Աստված ուշադիր է ձեր նկատմամբ։
Բարի երեկո ձեզ թանկագին բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ <Sess-> Իրանական քահանորաթերթը գրում է. Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարությունը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 18-ից Իրաքում, Սիրիայում եւ Հորդանանում ամերիկյան զորքերի վիրավորների եւ զոհերի թիվը հասել է 186-ի։ Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Փիթ Ենգուինը հայտարարել է. Այս 186 հոգուց ավելի քան 130-ը ներկայումս գնահատվում են գլխուղեղի ծանր վնասվածքներով։ Գազայի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակման սկզբից եւ Ալ-Աքսա փոթորիկից հետո ամերիկյան ռազմակայանները Սիրիայում եւ Իրաքում բազմիցս ենթարկվել են դիմադրության խմբերի անօդաչու թռչող սարքերի եւ հրթիռային հարվածների թիրախին։ Իսկ համշարյորաթերթը գրում է, Իրանի նախագահի կանանց ընտանիքի հարցերով փոխնախագահը ասել է, իսլամական խորհրդի ընտրություններում կին թեկնածուների թիվը 1700 է։ Նույն օրաթերթում կարդում ենք Իրաքի ազգային իմաստության շարժման առաջնորդ Սեդ Ամար Հաքիմն, Իրանի դատական համակարգի ղեկավար Հոջաթոլ Էսլամ Վալ Մոսլեմինի, Ղոլամ Հուսեյն Մոսեյնի Նեժեյի և մյուս անդամների հետ հանդիպմանն ընդգծել է, որ այս երկիրը կարիք չունի միջազգային կոալիցիայի ռազմական ուժերի ներկայությանը։ Հաքիմն ընդգծել է, որ միջազգային կոալիցիայի ռազմական ուժերն այս երկիր են եկել Իրաքի կառավարության խնդրանքով և այն հայտարարությունից հետո, որ Իրաքը ազատ է իլի պահաբեկիչներից, կարիք չկա, որ այդ ուժերը ներկա լինեն այս երկրում։ Իսկ Ջավան օրաթերթը գրում է, Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ասել է, պատիվ է, որ նոր նավերի ու ալյումինե արագընթաց նավակների նախագծումը իրականացվել է 35 տարեկան երիտասարդների կողմից։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։
Այս ժամի լուրերի թողարկումը կսկսենք նախահաղորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Այսօր Իրանում նշվում է Աբուլ-Ֆազլ Ալ-Աբասի ծննդյան օրը, որն անվանվել է նվիրյալների օր։ Վահան Կոստանյանը հանդիպումներ է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալների հետ։ Ադրբեջանը պատրաստվում է գարնանահարցակում իրականացնել Հայաստանի վրա։ Թուրքերը նպատակ ունեն կտրել հյուսիս-հարավ ճանապարհը և փոխել տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքականությունը։ Իրանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչն ասել է, տարածաշրջանային կայունությունը կախված է անվտանգության ոլորտում հավաքական գործողություններից։ Ինչու է Ադրբեջանը կրակել Սյունիքի վրա։ Ալիևը սպառնում է, եթե Հայաստանն իր օրենսդրությունը չվերադարձնի, բնականոն հուն խաղաղության պայմանագիր չի լինի, իսկ Իսրայելը ծովն է նետում իր վարսկանների դիակները։ Այս եվ մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Փետրվարի 14-ին Իրանում նշվում է Աբուլ-Ֆազլ Ալ-Աբասի ծննդյան օրը, որն անվանվել է նվիրյալների օր։ Աբուլ-Ֆազլ Ալ-Աբասը ծնվել է Մեդինա քաղաքում։ Նա կերտեց Աշուրայի ապստամբության էպոսն ու իր նվիրվածությամբ, զոհաբերությամբ և քաջությամբ իր սերը ցույց տվեց իմամ Զամանի նկատմամբ և հավատարմության օրինակ դարձավ նրանց համար, ովքեր գնում են ճշմարտության ճանապարհով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրացույցում այս օրն անվանվել է նվիրյալների օր։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության հայերեն ռադիոժամը զոհաբերության դրոշակակիր Հազրատ Աբուլ-Ֆազլ Ալ-Աբասի ծննդյան օրվա կապակցությամբ շնորհավորում է աշխարհի բոլոր մուսուլմաններին և ազատախոհներին։
Ադրբեջանցի երկու պատգամավորներ հայտարարել են, որ Բաքուն պետք է ռազմական կամ քաղաքական ճնշում գործադրի Հայաստանի վրա այդ երկրի հյուսիսում գտնվող 4 գյուղերը ստանալու համար։ Տելեգրաֆը գրում է, որ պատգամավորներից Ասիմ Մոլլազադեն ասել է. Հնարավոր է Տիրանալ Ղազախ շրջանի 4 գյուղերին քաղաքական ճնշում գործադրելով Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության վրա։ Իսկ Ղոդրադ Հասանղոլիևը Տելեգրաֆին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ադրբեջանի բանակը պետք է մինչև մայիսի վերջը և հունիսի սկիզբը վերոնշյալ 4 գյուղերը գրավի ռազմական գործողությունների միջոցով։ Հայաստանի տարածքում գտնվող ևս 4 գյուղ հետ են վերցվելու սահմանների շուրջ բանակցություններից հետո։
Փետրվարի 14-ին հայրենական միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 18-րդ նիստի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը հանդիպումներ է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալներ Մեհդի Սաֆարիի և Ալի Բաղերքանիի հետ։ Վահան Կոստանյանը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Մեհդի Սաֆարին մտքեր են փոխանակել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում, այդ թվում տնտեսական, ենթակառուցվածքների, էներգետիկայի և այլ բնագավառներում երկու երկրի համագործակցությանը վերաբերող հարցերին։ Կողմերն ընդգծել են երկու երկրի գործարար միջավայրի ներկայացուցիչների պարբերական շփումների համատեղ ներդրումային ծրագրերի ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Ընդգծվել է Քաջարան-Ագարակ ճանապարհահատվածի իրանական ընկերությունների կողմից նախանշված ժամկետներում կառուցման կարևորությունը։ Նախարարի տեղակալը իրանցի գործընկերոջն է ներկայացրել խաղաղության խաչմերուկ նախագծի մանրամասները։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ալի Բաղերիքանին քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Հայկական կողմը ներկայացրել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերություններում առկա գործընթացները։ Այս առնչությամբ բարձր է գնահատվել Իրանի ղեկավարության քանիցս արտահայտած դիրքորոշումը, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և սահմանների անկախտելիության վերաբերյալ։ Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանի և Իրանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններին, դրանց համադրման և փոխշահավետ գործակցության շարունակականության ապահովման կարևորությանը։
Իրանական Շահրվան Դորաթերթը անդրադառնալով հայկական ու ադրբեջանական ուժերի վերջին բախմանը գրել է. Սահմանային նոր բախումները տեղի են ունեցել Լեռնային Ղարաբաղան Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելուց 5 ամիս անց։ Երեքշաբթի օրը տեղի ունեցած բախման հետևանքով ադրբեջանական կողմն ունի 1 վիրավոր, հայկական կողմը 4 զոհ և 1 վիրավոր։ Որոշ վերլուծաբաններ կարծում են, որ այս բախումը Ալիևի կառավարության ծրագիրն է Իրան-Հայաստան ճանապարհի կառուցումը խոչընդոտելու նպատակով։ Տարիներ շարունակ ընդգծվում է Իրանի ու Հայաստանի դերը հյուսիս հարավ միջանցքում, որը Ռուսաստանը կապում է Հնդկաստանին։ Մոտ 3 ամիս առաջ այդ հարցին անդրադարձ էր եղել Ռուսաստանի փոխվարչապետի հետ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպման ժամանակ։ Caucasus Studies Channel-ը բախման կապակցությամբ գրել է. Բախումները սկսվեցին Իրան-Հայաստան ճանապարհի շինարարության մեկնարկից հետո հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի տրանս 4 Քաջարան-Ագարակ 32 կիլոմետր ճանապարհահատվածի վերակառուցման մեկնարկը տրվել է։ Կապալառու կազմակերպությունը այժմ իրականացնում է մոբիլիզացիոն նախապատրաստական աշխատանքներ, կառուցվում է շինարարի բազան, ներմուծվում է շինտեխնիկա։ Այս ճանապարհը կդիվերսիֆիկացնի հյուսիս-հարավ տարանցումը և կզսպի Աստարա-Բաքու երթուղու վրա Բաքու-Թուրքիա առանցքի ճնշումը։ Լազուլի ճանապարհի և Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան խողովակաշարի կապակցության Թուրքիայի ծրագիրը լուրջ սպառնալիքի տակ կդնի Իրանի դերը միջազգային առևտրում։ Թանգակին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում Երևանից մեր թղթակիցի պատրաստած ռեպորտաժը այն մասին, որ վերլուծաբանները նոր պատերազմի հավանականության մասին են խոսում։
Սյունիքի մարզի ներքին հանդում ադրբեջանական սադրանքը Հայաստանի արտգործնախարարությունը որակել է որպես սահմանային էսկալացիա ծավալելու պատրվակ։ Կոչ է անում վերսկսել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված բանակցություններն ու իրականացնել սահմանային անվտանգության բարձրացման ուղղված ուսալի միջոցներ։ Հայաստանի նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը ուշադրություն է հրավիրել, որ սպանված և վիրավորում ստացած հայ զինծառայողները խոցվել են ադրբեջանական այն դիրքերից, որոնք Հայաստանի տարածքի ներսում են, այսինքն Հայաստանի տարած ներխուժած վայրերից են։ Դեր հունվարին Ադրբեջանի նախագահը չէր թաքցնում, թե ինչի համար են իրեն անհրաժեշտ Հայաստանում գրաված տարածները։ Այս ամենը Հայաստանի Հանրապետությանը հստակ գործողությունների հիմք է տալիս, համոզված է միջազգային իրավունքի մասնագետ Արտաշես Խալաթյանը։
միջազգային քրեական դատարանում պետք է հարուցել գործընթաց Ալիևի եւ նրա հանցավոր վարչակազմի դեմ։ Դա անպայման արվելիք քայլ պետք է լինի, որը կարող է ներառել նաեւ այս դիպվածը, որովհետեւ դիվանագիտական մանևր այլևս անթույլատրելի իր ակնհայտ է, որ միջազգային քրեական դատարան չդիմելու դիտարկել որպես բանակցությունների շարունակելու հնարավորություն, այսպես ֆորը Ադրբեջանին ուղղած, դա արդեն իսկ ժամանակավոր է պատկանում, որովհետեւ Ադրբեջանը չի նահանջում իր ագրեսիվ վարքագծից ոչ մի միլիմետր։
Հայաստանի կառավարող կուսակցության ներկայացուցիչները չեն շտապում գնահատել Ադրբեջանի գործողությունները։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգային հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը համոզված է, որ Ադրբեջանը մշտապես գնալու է սադրանքների, իսկ դրանք բացառելու համար անհրաժեշտ են մի շարք միջոցառումներ եւ քաղաքական եւ դիվանագիտական եւ ռազմական դաշտում։ Պատգամավորը հավաստիացնում է, որ անհրաժեշտ աշխատանքները տարվում են։
Խնդիրը կայանում է նրանում, որ այսպիսի դեպքերը էսկալացիայի չվերածվեն եւ շատ արագ ավարտվեն։ Կարծում եմ ծառայողական քննություն կիրականացվի պաշտպանության նախարարությունում, թե ինչպես առաջացավ այս սանրանքը եւ այս գործողությունները, ինչի պատճառ էին, ցա հետագայում կպարզվի։ Վերջին 30 տարում երբեւե տեսել եք, որ Ադրբեջանը ծադրանքներ չանի։ Իհարկե անելու է։ Եթե քաղաքական ձեռբերումներ լինեն, հաղթության պայմանագիր կամ փոխադարձ չարձակվելու վերաբերյալ համաձայնագիր, այդ դեպքում նման սադրանքները կհասցվեն նվազագույնի եւ պետք է հասցվեն, բայց ինչ էլ լինի, մեր զինված ուժերը պետք է միշտ պատրաստ լինեն ցանկացած սադրանքի եւ ցանկացած հարձակման։
Տարբեր վերլուծական կենտրոններն ու վերլուծաբանները տևական ժամանակ է ինչ բարձր են գնահատում նոր պատերազմի հավանականությունը, տեսնում են որոշակի նախապայմաններ։ Վարկածներից ամենատարածվածն այն է, որ Մոսկվան Բաքվին, այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանսկ է խոստացել Արցախում ռուսական զորախմբի ներկայության դիմաց։ Այս ֆոնին ուշագրավ է նոր հանդի դեպքերից առաջ Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարությունը, թե Հայաստանը ձգձգում է Նախիջևան տանող Միջանսկի շուրջ բանակցությունները։ Արտաշես Խալաթյանը համոզված է, որ ներքին հանդի դեպքերով պատերազմ են սադրում, իսկ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Անդրիաս Ղուկասյանը պնդում է, որ Ադրբեջանը խաղաղություն չի ուզում, իսկ խաղաղության օրակարգի խոսույթը առավելապես օգտագործվում է Հայաստանի ներսում դիմադրության ծրագրերը զսպելու և քննադատներին պատերազմ հրահրելու մեջ մեղադրելու համար։
Խաղաղության հասնելու համար այսօր Հայաստանը պետք է մեծ ջանքեր գործադրի իր պաշտպանական ոլորտում, ինչեղ Ադրբեջանի համար պարզ չդինի, որ իր ռազմական առավելությունը չզոհացված է, մենք լինելու ենք այս երկիմաստ դրության մեջ, երբ մեր երկրի ղեկավարը խոսում է խաղաղության օրակարգի մասին, Ադրբեջանի ղեկավարը խոսում է Հայաստանի վրա հարձակման մասին, և մեր զինվորները դառնում են այդ քաղաքականության զոհ։
Որոշ փորձագետների ասելով, ամենայն հավանականությամբ կլինի լայնամասշտաբ պատերազմ, բայց կոնկրետ դա կլինի հիմա թե տարվա ընթացքում, չեն կարող կանխատեսել։ Բոլոր դեպքերում իրադարձությունները տանում են այդ էսկալացիայի ուղղությամբ։ Արտատարածքային Միջանսկի ստեղծման նպատակով Հայաստանի տարածքի անեքսիա։ Հայաստանի ներսում սակայն կան սպասումներ, որ միջազգային հանրությունը այս իրավիճակին կտա կոշտ և ողջամիտ գնահատական, իսկ դա արդեն կախված է Հայաստանի դիվանագիտական աշխատանքի հնարավորություններից։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Աֆղանստանի հարցերով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը ընդգծել է, որ տարածաշրջանի երկրները պետք է զգոն լինեն թշնամիների հակամտանգային և ապակայունացնող ծրագրերի նկատմամբ, ասելով, որ տարածաշրջանի կայունությունն ու անվտանգությունը կախված են անվտանգության ոլորտում հավաքական գործողություններից։ Տարածաշրջանում վերջին սահմանային միջադեպերի վերաբերյալ Հասան Քազեմի Ռոմին ասել է, որ միջազգային իրավունքի տեսակետից որևէ երկրի կամ ազգի անվտանգության մաս հանդիսացող ցանկացած կետի թիրախավորումը ենթակա է օրինական պաշտպանության, և այդ պետության իրավունքն է հակազդել այդ սպառնալիքին։ Իրանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը հստակեցրել է, Որդշտամիները փորձում են խնդիրներ ստեղծել տարածաշրջանի երկրների համար, ուստի իր շահերի հարցում Իրանը լուրջ է տրամադրված տարածաշրջանային համագործակցության համար։ Քազեմի Ղոմին հավելել է, որ Իրանն այսօր կասկած չունի, որ ամերիկացիները փորձում են չարաշահել հարևան երկրների տարածքները ահաբեկչական և հակաանվտանգային գործողությունների ու հետախուզական ծրագրերի համար։ Հետևաբար այսօր անվտանգության ոլորտում հարևան երկրների, այդ թվում Իրանի, Պակիստանի և Աֆղանստանի միջև համագործակցության անհրաժեշտությունն անխուսափելի է։
Ադրբեջանցի վերլուծաբանն ասել է, որ Սյունիքի սահմանային անցակետի վրա հարձակվելու նպատակն օկուպացիոն գործողությանը դիմակայելու հայկական ուժերի կարողության ստուգումն էր։ Ասիֆ Նարիմանլին ասել է, որ հայկական կողմից կրակոցներ հնչելու պատրվակով Սյունիքի սահմանային անցակետի ուղությամբ Ադրբեջանի կրակոցները նախապես ծրագրված էին և նպատակ ունեին ցույց տալ, թե այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն անկայուն է։ Նարիմանլին վերլուծական հոդվածում գրել է. Այդ ծրագիրն անհիմն չէ։ Հունվարի 29-ին կայացած Եվրոմիության և Կենտրոնական Ասիայի ներդրողների ֆորումում որոշվել է 10 միլիարդ եվրո հատկացնել Անդրկասպիան տրանսպորտային միջանցքին, որը միացնում է Ասիան Եվրոպային։ Իսկ այդ որոշումը Զանգեզուրի միջանցքի գոյությունը հարմար է դարձնում Եվրոպայի համար։ Բաքվի լրատվում միջոցներն օրերս հրապարակել են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ իրանական լրատվամիջոցների հրապարակումների շուրջ իրականացված ուսումնասիրության արդյունքներ, որն ըստ երևույթին պետական աջակցությամբ իրականացրել է Ջամալեդդին Ղալիովը։ Ուսումնասիրության ընթացքում Ղալիովն օգտվել է այնպիսի կայքերից, ինչպիսիք են Իրան դիպլոմասի, Էլեքսե, Էներջի Պրես և այլն։ Իսկ ադրբեջանական Սևեն Խաբար կայքն, անդրադառնալով վերջին սահմանային բախմանը, կարող է Զանգեզուրի միջանցքը բացվել ուժով վերնագրով հոդվածում գրել է. Եթե Հայաստանը չստորագրի խաղաղության պայմանագիրը, պետք է ստանձնի իր սադրիչ գործողության ողջ պատասխանատվությունը։
Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ծովուժը Պարսից ծոցի Բումուսայի և Մեծ Թոմ կղզիներում ներկայացրել է իր նոր թևավոր հրթիռային համակարգերը։ Այս համակարգերն իրենց հրթիռները կրակում են շարժվող բեռնատարներից և կարող են ճշգրտորեն խոցել նախատեսված թիրախը։ Նույն օրը ավելի վաղ Բուշերում արագընթաց նավերին նվիրված ազգային համաժողովում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Հոսեն Սալամին հայտարարելով, որ մենք լիովին պատրաստ ենք ծովային պատերազմին, ասել են, մենք անպատասխան չենք թողել իսլամական հանրապետության նկատմամբ ոտնձգությունը և այսուհետևս անպատասխան չենք թողնելու։
Արդարություն և զարգացում և ազգային շարժում կուսակցությունները դեմ են արտահայտվել բարգավաճում կուսակցության ներկայացրած ծրագրին, որը պահանջում է ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա և դադարեցնել այդ ռեժիմի հետ առևտրային հարաբերությունները, քանի դեռ վերջինս շարունակում է Գազայի դեմ հարձակումները, արդյունքում նախագիծը հանվել է քվեարկությունից։ Նախագիծը մշակվել է Թեմել Քեմալօղլու և Ահմադ Դավութօղլուի գլխավորած Սաադատ կուսակցության համագործակցությամբ։ Հատկանշական է, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն իր հայտարարություններում ընդգծում է Իսրայելու իսլամական համագործակցության կազմակերպության վրա ճնշում գործադրելու անհրաժեշտությունը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային ընդհարումները, չնայած խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման մասին պնդումներին, այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Չնայած խաղաղության վերջնական համաձայնագրի ստորագրման մասին Բաքվի և Երևանի իշխանությունների պնդումներին, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանային բախումները շարունակվում են։ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը պնդում է, որ փետրվարի 13-ին պետական սահմանային ծառայության ստորաբաժանումները պատասխան գործողություններ են իրականացրել Հայաստանի ուժերի դեմ։ Հայաստանի հարավում սահմանային այս բախումների հետևանքով 4 հայ զինվոր է զոհվել եւս մի քանիսը վիրավորվել։ Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Հանրանիկ Քոչարյանն էլ ասել է. Ներքին հանդում հայկական ուժերի դիրքերի ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժի կրակոցների հետևանքով Հայաստանի զինված ուժերը կորուստներ ունի։ Ակնհայտ է, որ հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում ցանկացած բախման առաջացումը կարող է խաթարել խաղաղության բանակցությունները և խնդիրներ ստեղծել վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացում։ Կասկածից վեր է, որ Հայաստանի հարավում լարվածության աճը հստակ մեսիջ է պաշտոնական Երևանի համար, առ այն, որ անհապաղ ընդունել Բաքվի պայմանները և ստորագրել համաձայնագիրը։ Մինչդեռ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բրիտանական Telegraph 13-ին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացի և դրա հետաձգման պատճառի առնչությամբ մեղադրել է անձամբ Ալիևին, ասելով, որ խաղաղության պայմանագրի ճարտարապետությունն ու սկզբունքները համաձայնեցված են և նախորդ տարեվերջին մեզ թվում էր, թե մենք շատ մոտ ենք ի վերջո վերջնական պայմանագրի տեքստի համաձայնեցմանը, սակայն այս գործընթացի սկզբից Իլհամ Ալիևը 3 անգամ հրաժարվեց մասնակցել տարբեր ձևաչափերով խաղաղության վերջնական բանակցություններին։ Փորձագետերի կարծիքով, ըստ փաստերի, Իլհամ Ալիևի կառավարությունը հիմնականում հավատարիմ չի եղել և ապագայում էլ չի լինելու Հայաստանի հետ որևէ խաղաղության համաձայնագրին, մինչև չիրականացվեն Բաքվի մաքսիմալիստական նպատակները։ Բաքվի լրատվամիջոցներում իշխանական վերլուծաբաններից Ասիֆ Նարիմանլին Սյունիքում Հայաստանի սահմանապահ դիրքի ուղղությամբ Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի հարձակումները պայմանավորել է Զանգեզուրի կեղծ միջանցքով, գրելով, որ Եվրոպական Միության և Կենտրոնական Ասիայի ներդրումային ֆորումը որոշել է 10 միլիարդ եվրո ներդնել Անդրկասպյան տրանսպորտային միջանցքում, որը ASEAN կապում է Եվրոպային։ Այս որոշումը ևս պատճառ է դառնում, որ Հայաստանի հարավից միջանցք ստանալու ծրագիրը ցանկալի դառնա Եվրոպայի համար։ Եթե Զանգեզուրի միջանցքը ստեղծվի, ապա կփակվի Հայաստանի և Իրանի միջև սահմանը։ Արևմուտքի քաղաքականությունը գլխավորապես հիմնված է հյուսիս-հարավ միջազգային ճանապարհում Իրանի համար խոչընդոտ ստեղծելու վրա, Իրանի նկատմամբ ճնշումն ուժեղացնելու նպատակով։ Մինչդեռ Իրանի քաղաքական և ռազմական հզորության պատճառով Բաքվի իշխանության ռազմական, տնտեսական և քաղաքական կառուցվածքում ներթափանցած երկրները չեն կարող Իրանի դեմ ինչ-որ որոշում իրականացնել Կովկասյան տարածաշրջանի ապագայի համար։ Իսկ այդ կապակցությամբ Իրանը տվել է անհրաժեշտ նախազգուշացումները և լիովին պատրաստ է դիմակայել հարավային Կովկասում արտատարածաշրջանային երկրների դավադրություններին։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա մարնակատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային ընդհարումները չնայած խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման մասին պնդումներին։
Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20 րոպե, շարունակեք ընկերակցել մեզ ռադիոյեթերում։ Այս պահին ձեր ուշադրությանը կանձնենք ռադիոհաղորդում, որտեղ կխոսենք Հագայի արդարադատության մասին։
Հագայի արդարադատության միջազգային դատարանի կայացրած որոշումը պահպանողական, բայց արդյունավետ։ Հագայի արդարադատության միջազգային դատարանը հունվարի 26-ին վճռ է կայացրել Գազայում սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հանցագործությունները կասեցնելու համար, հրատապ և ժամանակավոր միջոցներ ընդունելու անհրաժեշտության մասին։ Նիդերլանդների Հագայում տեղակայված արդարադատության միջազգային դատարանը նիստ է գումարել Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ներկայացրած հայցի հիմամբ, կապված Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի ցեղասպանության հետ։ Երկու օրերի ընթացքում այս դատարանի դատախազները քննարկել են ներկայացված ապացույցները և Իսրայելի ներկայացուցչի արդարացումները։ Գազայի հատվածում ռազմական հանցագործությունների առնչությամբ
Իսրայելի դեմ իր բողոքը ներկայացնելիս Հարավային Աֆրիկան այս ռեժիմին մեղադրել է 1948 թվականի ցեղասպանության մասին կոնվենցիան խախտելու մեջ։
Ըստ կանոնադրության, արդարադատության միջազգային դատարանը հետամուտ է լինում այնպիսի հանցագործություններ, ինչպիսիք են ցեղասպանությունը, մարդկության դեմ հանցագործությունները, ռազմական հանցագործությունները և այլն։ Արդարադատության միջազգային դատարանի նախագահ Ջոան Դոնոկյուն դատարանի նախաքննության ավարտից հետո նախաքննական դատավճիռը հրապարակելիս ասել է, այս դատարանը տեղյակ է Գազայի ներկայիս ողբերգության մասին և դատապարտում այնտեղ շարունակվող սպանությունները։
Արդարադատության միջազգային դատարանի նախագահն ասել է, Հարավային Աֆրիկան այն, ինչ կատարվում է Գազայում, համարում է ցեղասպանության արգելման կոնվենցիայի խախտում։ Սակայն դատարանն այս առընչությամբ վճիռ չի արձակում։ Նա հստակեցրել է, որ այս դատարանը մերժել է այդ գործը չեղյալ հայտարարելու Իսրայելի դիմումը։ Արդարադատության միջազգային դատարանի բոլոր անդամ երկրները կարող են դատական հայց ներկայացնել այն երկրի դեմ, որը կատարում է ռազմական հանցագործություն, ցեղասպանություն կամ ներխուժում։
Դատարանի ղեկավարը հավելեց, Հարավային Աֆրիկան զեկույցները ներկայացրել Իսրայելի կողմից Գազայում զանգվածային սպանությունների և ցեղասպանությունների կանխարգելման հարցով համաձայնագրի խախտման մասին։ Նրա խոսքով դատարանը չի մերժում Գազայում Իսրայելի դեմ զանգվածային սպանությունների գործը և իրավասու է շտապ միջոցներ ձեռնարկել։ Տեղեկություններն ապացուցում են, որ պատերազմի ընթացքում ավելի քան 25,000 պաղեստինցի է զոհվել և ավելի քան 2 միլիոնը տեղահանվել է։ Արդարադատության միջազգային դատարանի ղեկավարը հավելել է, որ պաղեստինի ժողովուրդը ըստ զանգվածային սպանությունների արգելման մասին առկա համաձայնագրի գտնվում է պաշտպանության տակ։
Նան գծել է, Իսրայելի պատերազմի նախարար Յուավ Գալանտը կատարելապես օկուպացրել է Գազայի հատվածը և անջատել Գազայի ջուրը, էլեկտրականությունը և վառելիքը։ Նրա խոսքով այն իրավունքները, որոնք պահանջել է Հարավային Աֆրիկան, իրագործելի են և դա պաղեստինցների պաշտպանությունն է զանգվածային սպանությունների դիմաց։ Հարավային Աֆրիկայի կողմից տրամադրված զեկույցներն ու փաստաթղթերը լեգիտիմ և տրամաբանական են։
Արդարադատության միջազգային դատարանի նախագահը ընդգծել է ժամանակավոր միջոցների ընդունման պայմանները առկա են։ Իսրայելը պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ միջոցներ կանխելու մի խումբ մարդկանց սպանությունը կամ նրանց նկատմամբ իրականացվող լուրջ վնասները։ Իսրայելը պետք է ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները Գազայում զանգվածային սպանությունները և ցեղասպանությունը կանխելու համար։ Իսրայելը պետք է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկի Գազայում ավերածությունները կանխելու համար և մեկ ամսվա ընթացքում դատարանին հաշվետվություն ներկայացնի բոլոր ժամանակավոր միջոցների վերաբերյալ։
Այս վճռում ասվում է, Իսրայելը պետք է երաշխավորի, որ իր ուժերը զանգվածային սպանություններ չեն կատարելու, նաև պետք է միջոցներ ձեռնարկի Գազայում հումանիտար իրավիճակի բարելավման համար։ Սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայում ցեղասպանությունը դադարեցնելու վերաբերյալ միջազգային դատարանի նախնական որոշումը միջազգային ասպարեզում հանգեցրեց բազմաթիվ արձագանքների։ Եվրամիությունը հայտարարություն տարածելով Իսրայելից պահանջեց անհապաղ քայլեր ձեռնարկել արդարադատության միջազգային դատարանի վճիռը իրականացնելու համար։
Եվրամիության հայտարարության մեջ ասվում է, դատարանի որոշումները պարտադիր են կողմերի համար, և նրանք պետք է հետևեն դրան։ Եվրամիությունն ակնկալում է դրանց ամբողջական, անհապաղ և արդյունավետ իրականացումը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը նույնպես արդարադատության միջազգային դատարանի վճռի կատարումը վավերական և պարտադիր է համարել։
Գազայում Իսրայելի ցեղասպանությունը դադարեցնելու համար արդարադատության միջազգային դատարանի նախնական որոշումից հետո Մեքսիկայի և Չիլիի կառավարությունները հայտարարեցին, որ Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում իսրայելի գործողությունների գործը փոխանցել են արդարադատության միջազգային դատարանի դատախազին, որպեսզի դրան վերահասություն տրվի ռազմական հանցագործությունների մեղադրանքով։
Սակայն սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, որին որոշ լրատվամիջոցներ անվանել են Գազայի դահիճ, միջազգային դատարանի նախնական վճիռն անընդունելի և ցնցող է համարել։ Նեթանյահուն սպառնացել է, որ պատերազմը Գազայում կշարունակվի։ Նա հավակնել է. Իսրայելն ունի ինքնապաշտպանության հիմնարար իրավունք, և ոչ ոք չի կարող մեզանից խլել այդ իրավունքը, և մեր պատերազմը Գազայում օրինական է։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակը, որի երկիրը Գազայի ժողովրդի դեմ կատարված հանցագործություններում իսրայելի քաղաքական, ֆինանսական և նյութատեխնիկական գլխավոր աջակիցն է, անհիմն է անվանել Գազայում իսրայելի ցեղասպանության հարցը։ Նա, արդարացնելով իսրայելի ցեղասպանությունն ու պատերազմական հանցագործություններն, ասել է, Թել Ավիվն իրավունք ունի միջոցներ ձեռնարկել վստահանալու համար, որ հոկտեմբերի 7-ի դեպքերը չեն կրկնվելու։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք ՀԱԳ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի կայացրած որոշման մասին հաղորդումը։
Բարեկամներ, հայերեն ձայնը լսում եք Թեհրանի Հայերեն ռադիոյից։
Համասի շարժումը արձագանքեց արդարադատության միջազգային դատարանի վճռին։ Համասը, ողջունելով արդարադատության միջազգային դատարանի այս նախնական որոշումը, դիմել է միջազգային հանրությանը, որպես իսրայելին ստիպի իրականացնել դատարանի որոշումները և դադարեցնել Պաղեստինի ժողովրդի զանգվածային սպանությունները։ Այժմ հարցը հետևյալն է. Որ Գազայում ցեղասպանությունը կասեցնելու համար իսրայելի միջոցով քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտության մասին արդարադատության միջազգային դատարանի նախնական որոշումից հետո ինչպես են լինելու դրա իրավական գործընթացները։
Դատարանի նախագահի հայտարարության համաձայն սիոնիստական ռեժիմը մեկ ամիս ժամանակ ունի, որպեսզի զեկույց ներկայացնի Գազայում ոչռագործությունները դադարեցնելու համար ժամանակավոր միջոցառումներ կիրառելու մասին։ Ըստ առկա գործընթացների, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը միջազգային դատարանի նախնական վճիռը գործնականի վերածվելու համար պետք է այն տեղափոխի անվտանգության խորհուրդ և ստանա այս կառույցի աջակցությունը։
Մտահոգություն կա, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների, հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վետոյի իրավունքը, որը համարվում է Գազայում իսրայելի ցեղասպանության հիմնական աջակիցը, սպառնալիք լինի միջազգային դատարանի որոշման իրականացման համար։ Այնուամենայնիվ, Գազայում իսրայելի կողմից ցեղասպանությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու համար դատարանի սկզբնական որոշումը կարևոր պատգամներ է պարունակում։
Սիոնիստական ռեժիմի դեմ միջազգային դատարանի նախնական վճռի առաջին ուղերձը Պաղեստինի ժողովրդի լեգիտիմության ապացույցն է։ Այս վճիռը կասկածի է ենթարկել իսրայելի հորինած պատմությունները Գազայում իր քայլերը օրինական ներկայացնելու համար և դարձել է Պաղեստինի ժողովրդի լեգիտիմության օբյեկտիվ դրսևորումը։
Գազայում ցեղասպանությունը դադարեցնելու համար իսրայելի կողմից ժամանակավոր միջոցներ ընդունելու անհրաժեշտության մասին դատարանի նախնական վճռի երկրորդ ուղերձը այս ռեժիմի և նրա կողմնակիցների համար պատերազմի ծախսատար լինելն է, ինչպես նաև Պաղեստինի ժողովրդի դեմ ուղված հանցագործության մեջ Թել Ավիվի հետ ցանկացած համագործակցությունը։
Արդարադատության միջազգային դատարանի վերջին որոշումը կբարձրացնի նաև միջազգային ճնշման մակարդակը սիոնիստական ռեժիմի դեմ, Գազայի հատված ներխուժման և պաղեստինցիների դեմ ցեղասպանության պատճառով, այն նաև Իսրայելին ավելի կմեկուսացնի միջազգային ասպարեզում։ Արդարադատության միջազգային դատարանի 4-րդ ուղերձը Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիոնիստների իրականացրած ոչռագործությունների հաստատումն է, որի մասին ակնարկվել է դատարանի ղեկավարի խոսքերում, այն ժամանակ, երբ ընթերցում էր դատարանի նախնական վճիռը։
Դատարանի նախագահի խոսքերը այն հիմամբ, որ տրամաբանական և օրինավոր են եղել, Հարավային Աֆրիկայի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը փաստում են գազայում ցեղասպանության մասին միջազգային այս կառույցի դատավորների ճիշտ ընկալումը, հատկապես որ արդարադատության միջազգային դատարանի նախագահը շեշտել է, որ այս դատարանը իրազեկ է գազայում ներկայիս աղետի մասին և դատապարտում այնտեղ շարունակվող սպանությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք ՀԱԳ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի կայացրած որոշումը, պահպանողական, բայց արդյունավետ թեմայով էր։ Հայերեն ռադիոժամի հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել parstoday.ir/hy կայքը։ Միջնոր հանդիպում եթերում լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ։Թանգագին բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Եթելատորաթերթը գրում է, Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահ Սիրիլ Ռամաֆոսան ներկայացրել է ֆուտբոլիստների ամբոխի մեջ, մրցում հանուն մարդկության կոչվող խաղում, որը հյուրընկալել էր Պաղեստինի ազգային հավաքականին Քեյփ Թաունում և որ վանկարկել են, թող Պաղեստինը լինի ազատ կարգախոսը։ Նա ասել է, իսկապես հաճելի է լինել այստեղ և տեսնել Պաղեստինյան ժողովրդին աջակցող այսքան մարդկանց։ Ռամաֆոսան հավելել է, մենք գնում ենք Նելսոն Մանդելայի ճանապարհով, ով ասել է, որ մեր ազատությունը լիարժեք չի լինի, քանի դեռ չի հասել պաղեստինցիների ազատությանը։ Իսկ այժմ հարգարժան բարեկամներ, պտտվեմ Հայաստանյան լրատվակայքերում, թերթ.կետեմ կայքը գրում է, Մոսկվան, Բաքվին ու Երևանին համառորեն կոչ անում զսպվածություն ցուցաբերել, քայլեր ձեռնարկել իրավիճակի դեսկալացիայի ուղղությամբ և խուսափել ցանկացած գործողությունից, որը կարող է իրավիճակի հետագա վատարացման բերել, այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով փետրվարի 13-ին Ադրբեջան զինուժի ստորաբաժանումների կողմից ներքին հանդի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամ կրակ բացելը, ինչ հետևանքով կա 4 զոհ և 1 վիրավոր։ Թերթ.կետեմը նաև գրում է, Ադրբեջանի ռազմական գործողությունը սահմանին Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու փորձ է, ասել է Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կոստանտին Զատուլինը։ Թերթ.կետեմը նաև գրում է, որ Բրյուսելայցի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինա Պիրիսի հետ։ Նյուս.կետեմում նաև կարդում ենք, ՀԱՊԿ-ն հայ-ադրբեջանական սահմանին կոնֆլիկտայինության մեծ ներուժ է տեսնում, իրավիճակը կարգավորելու համար անհրաժեշտ է խաղաղության պայմանագիր։ Այս մասին 10-ի փոխանցմամբ ճեպազրույցում հայտարարել է ՀԱՊԿ-ի միացյալ շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Անդրեյ Սերդյուկովը։ Արձանագրվում են առանձին պետությունների փորձեր ամրապնդելու սեփական դիրքերը Հարավային Կովկասում, հասանելիություն ստանալու դեպի Կասպիի ծովի ռեսուրսները և ապահովելու իրենց անմիջական մուտքը Կենտրոնական Ասիան, նշել է Սերդյուկովը։ Այդ նպատակով իթիվս այլ բաների ակտիվորեն օգտագործվում է հայ-ադրբեջանական սահմանի բարձր կոնֆլիկտային ներուժը։ Իրավիճակի հետագա կարգավորման հարցում կարևոր է խաղաղության համաձայնագրի կնքումը, հավելել է նա։ Սերդյուկովի խոսքով արևմուտքը ձգտում է ազդել Բաքվի ու Երևանի հետ կոնֆլիկտային կարգավորման վրա, չնայած Հայաստանի անդամակցությանը ՀԱՊԿ-ին։ Հայաստանի անդամակցությանը դրսից փորձերը շարունակում են ազդել հետ կոնֆլիկտային կարգավորման ձևաչափի վրա, նշել է Սերդյուկովը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում ավարտեց աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում ենք առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կառաջարկենք լսել իրանական հեքիաթների մասին խոսող հաղորդում։
Իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ
Հանուն ամենագութ միակն առաջի բարի երեկո ձեզ հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ զրուցաշարի հերթական համարը, որտեղ շարունակելով նախորդ հաղորդումներում շոշափած թեման, կանդրադառնանք պարսից ժողովրդական գրականության հետ կապված հարցերի եւ վերջում էլ կպատմենք հեքիաթը, որ այսօրվա համար ենք նախատեսել։ Սիրում ենք հուսալ, որ այս զրուցաշարը ձեզ հետ ակնկալում ու ձեր ուշադրությանն է արժանանում։ Միացեք մեզ եւ մնացեք մեզ հետ այս հաղորդման ընթացքում։
Նախորդ զրույցներում, եթե հիշում եք, հանգամանորեն անդրադարձել ենք ժողովրդական գրականության առանձնահատկություններին, առավելաբար կանգ առնելով Արածի ու Հեքիաթի վրա։ Այժմ կփորձենք քննարկել կենդանիների մասին ստեղծված հեքիաթներին, որը մեկ այլ տեսակն է ժողովրդական գրականության եւ մեծ գրավչություն ունի տարիքային տարբեր խմբերի ու խավերի համար։ Պաշկերեն լեզվով ստեղծված հարուստ եւ բազմազան գրականության մեջ ուշագրավ են արձակ եւ չափածո ձևերով ֆորմված երկերը, որոնց մեջ կենդանիների լեզվով ստեղծված հեքիաթներն ունեն յուրահատուկ դիրք ու նշանակություն։ Այդ հեքիաթների պատմությունը հիմնական բանավոր մշակույթի ստեղծած արժեքներ են, որոնք հասել են գրողներին ու բանաստեղծներին եւ նրանք էլ մշակել, հղկել ու գրել են այդ հեքիաթներն ու պատմությունները։
Կենդանիների մասին պատմող հեքիաթները ժողովրդական գրականության այն ձևերն են, որոնք սիրվել ու տարածվել են եւ սովորական ժողովրդի զանգվածների եւ վերնախավի ու կրթված դասակարգի մոտ։ Գրականության այս ձևի հասարակության տարբեր խավերի մեջ տարածվելու գլխավոր պատճառը բանասերները բացատրում են նրանով, որ ժողովուրդը դրանք օգտագործում է որպես արտահայտչամիջոց։ Եվ փաստարկման ու պատճառաբանման լեզվամտածողական պաշար։ Դա է թերևս պատճառը, որ սկսած մեծ իմաստասերներից ու փիլիսոփաներից մինչև խրատաբան բարոյագետներն ու մշակույթի, քաղաքականության եւ հասարակական գործիչները իրենց մտքերն ու գաղափարներ արտացոլելու համար օգտագործել են կենդանիների մասին գրված պատմություններն ու հեքիաթները, որոնք հաճույք են պատճառում եւ փոքրերին ու սովորական ժողովրդին եւ մեծահասակներին ու մտավորականներին։ Իսկ այդ ազդեցության պատճառները եղել են տարբեր գործոններ, այդ թվում նման հեքիաթների ու առասների հակերճությունն ու պարզությունը։ Իբրև այդպիսին ազդեցիկ է եղել դրանց պարունակած պատգամները, որոնք բոլոր խավերին են ուղված։
Կենդանիների մասին հորինված հեքիաթները ընդհանուր տարբերակներով ստեղծվել են նաև այլ մշակույթներում ու լեզուներում, ինչը վկայում է նրանց գլոբալ և համընդհանուր բովանդակության մասին, որոնք հասկանալի ու ըմբռնելի են բոլոր ժողովուրդների համար, անկախ ազգային և այլ պատկանելիություններից։ Նման հեքիաթների մեկ այլ յուրահատկությունը գոյանում է նրանում, որ դրանք հնարավոր է օգտագործել նաև հատուկ նպատակներով, ընդ որում որևէ հեքիաթի թեման ու բովանդակությունը մշակվում է ըստ պատմողի ցանկության ու մտադրության։ Այս յուրահատկությունը պատճառ է դառնում, որ տարբեր անհատներ դրանք օգտագործեն, հաշվի առնելով իրենց խոսքի ու նպատակադրման թելադրանքի էությունը։ Կենդանիների մասին գրված հեքիաթների մեկ տեսակն այն հեքիաթն է, որ պատմում է ուխտի ու մկան մասին, որը մեկնաբանվել է տարբեր թեմաներով։ Ուխտի ու մկան հեքիաթը բերված է Մոլավի Մաշնավի առաջին հատորում, Շամս Թաբրիզի հոդվածներում և Աթար Նեշաբուրիի ասրարնամեում, միմյանցից տարբերվող նկարագրություններով։
Կապիկի ու հյուսնի կամ կաքավի ու կաչաղակի հեքիաթները ևս տարբեր ձևերով ու մեկնություններով են գրի առնվել, որոնց իսկական տարբերակը բերված է Քելիլեո Դեմնեի գրքում, որտեղ փախարակվում է չկշրադատված ընդօրինակությունը։ Կապիկը նման ընդօրինակության պատճառով կյանքն է ձեռքից տալիս, իսկ կաչաղակը կամ ակրավը, փորձելով կաքավի պես ճեմել, մոռանում է իր իսկ քայլելու ձևը։ Այս երկու հեքիաթների թեման կրկնվել է իրանական և այլ երկրների նման օրինակ հեքիաթներում։ Եզոպոսը դասարանում հեքիաթագրքում պատմվել է մի կապիկի մասին, որը կապկելու պատճառով ընկնում է ձկնորսական ուրկանում ու գերվում է։ Նույն գրքում հեքիաթի ձևով պատմվել է մի ուխտի մասին, որը կապկելով մի ավանակի պար է բռնում ու խայտառակվում է։ Ֆրանսացի գրող Ժան դ Լաֆոնտենի հեքիաթներից մեկում մի գործի մասին է պատմված, որը փորձում է իրեն փչել մի կովի չափ մեծանալու ցանկությամբ, և այնքան է փչվում, որ ճաքում է։
Մեր այս զրույցը, սիրելի բարեկամներ, կշարունակենք գալիք հաղորդման ընթացքում, բայց դուք շարունակեք մնալ մեզ հետ, մենք դեռ ասելիք ունենք։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Եվ հիմա էլ, բարեկամներ, պատմենք այսօրվա համար նախատեսած հեքիաթը, որը քաղել ենք Մաշնավի Մոլավի հեքիաթների ժողովածուից։ Հեքիաթը մի ուխտի և մի մկան մասին է, և այն կսկսի իմ հարգելի գործընկերուհին, ու մենք միասին կհետևենք այն։ Այսպես, ուրեմն,
պատմում են, որ շատ ժամանակներ առաջ մի երիտասարդ մուկ անցնելիս է լինում մի հսկայական դաշտի միջով։ Մեր հեքիաթի երիտասարդ մուկը ուներ մի շատ գեշվարք, նրան թվում էր, որ ողջ աշխարհի մկների մեջ չկա իրենից ավելի խելամիտ ու հզոր մուկ։ Խելքի աչքից կույր էր նա, և միաժամանակ չափազանց ինքնասեր ու պարծենկոտ։ Երիտասարդ մուկը սուլելով ու երգելով քայլում էր դաշտում, մեկ էլ ճամփեզրին արածող մի ուխտի նկատեց, իր մեջ պարծենալով ու երևակայելով մտածեց.
«Այ ինչ լավ կլինի այս ուխտին գողանա»։
Ու իր այդ գաղափարը միանգամայն հավանելով մոտ գնաց, բռնեց ուխտի սանձից ու իր հետևից քաշեց նրան։ Ուխտն էլ առանց ոչ մի դիմադրության գնաց մկան ետևից։ Ուխտը մի լավ արածել, դաշտի խոտերից մի կուշտ կերել և շատ ուրախ ու տրամադիր էր երևում ու մկան ետևից գնում էր, հետաքրքրված լինելով, թե ուր է ուզում տանել իրեն։ Իսկ դժբախտ մուկը չգիտեր, որ ուխտը հենց այնպես հանակի համար է իր ետևից գնում։ Մկանը թվացել էր, թե ինքը իր ուժով ուխտին իր ետևից քաշում տանում է, ուստ և ինքն իրեն պարծենալով ասում էր.
«Մինչև օրս ով է տեսել ինչպես մի մուկ, մի ուխտի կարողացած լինի հետևից քաշ տալով տանել։ Ես շատ հզոր եմ և անշուշտ ամենախելամիտ, ամենահզոր ու ամենաուշի մուկն եմ ողջ աշխարհում»։
Այդպես մուկն ու ուխտը շատ գնացին, մինչև հասան մի մեծ առվակի։ Մուկը կանգ առավ ու ապշած նայեց առվակի հորդացող ջրին, մտքերի պես խորասուզվեց ու ինքն իրեն ասաց.
«Հիմա ես ոնց պիտի անցնեմ այս մեծ ու ալեծուփ առվակը ու մյուս ապտուշկա»։
Ուխտը մկանը տեսնելով անել վիճակում սրտի մեջ խնդաց և մկանը հարց տվեց.
«Այդ ինչու ես ապշած մնացել, առաջ անցիր և մի երկնչիր, վախենալու բան չկա, դու իմ առաջատարն ու պարագլուխն ես, չէ»։
Մուկն այդ խոսքերից ամոթահար դարձավ ու չգիտեր ինչ պատասխանել։ Ի վերջո գլուխը վեր բարձրացրեց ու ասաց.
«Այս ջուրը շատ խորն ու հորթարատ է, վախենում եմ նրա մեջ խորտակվեմ, խեղդվեմ»։
Ուխտը ծիծաղեց ու պատասխանեց.
«Վախենում ես անցնել այս փոքր արվակը, դու այնքան զոր ես, որ կարողացել ես մի ուխտի քո ետևից քարշ տալ, այդ ինչպես ես վախենում մի փոքրիկ վտակում խեղդվելուց»։ «Թույլ տուր, ես նախ մտնեմ ջուրը և չափեմ նրա խորքը»։
Ասաց ուխտը և մտավ արվակի մեջ։ Ջուրը նրա ծկներին էր հասնում։ Դառնալով մկանն ասաց.
«Տեսար, սիրելի իմ մկնիկ, ոչ մի վախել չունի, ջուրը ընդամենը մի ծնկների է հասնում, ուրեմն եկ և ջուրն անցիր, ոչ մի բանից էլ մի վախեցիր»։
Մուկը ապշած նայեց ուխտին ու ասաց.
«Ինչ ես գլխիցդ դուրս տալիս, ուխտ ջան, ջուրը հասնում է մինչև քո ծնկները, բայց դա ինչ է նշանակում»։
Ուխտը զարմացած պատասխանեց.
«Ոչ, ես չգիտեմ, դա ինչ է նշանակում»։
Մուկը խեղճացած ու ընկճված ասաց.
«Դե ուխտի ծնկները շատ տարբեր են մկան ծնկների, չէ»։
Մկան այդ խոսքի վրա ուխտը ծիծաղեց։ Մուկը համոզվեց, որ իրապես անկարող է այդ վտակն անցնել։ Գիտեր, որ ջուր մտնելն ու խեղդվելը մեկ է լինելու, ուստի սկսեց ուխտին աղաչել, որ իրեն ջուրն անցկացնի։ Ուխտը խղճաց նրան և ասաց. «Բարձրացիր սապատիս»։ Նրանք ջուրն անցան, և մյուս ափում ուխտը մկանը խրատեց, որ զուր տեղը չպարծենա ու իր ուժերից վեր գործեր չձեռնարկի։ Մուկը այդ խոսքերը լսեց և ամոթահար գլուխը կախ գցեց։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի Set Top Box-ի Iransat Badr 5-26-i և AM 8-4W Արբանյակների և վճային հավելված միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Thank you.